Eyüe maşgala.
Bismillahir Rahmanir Rahim yaradan yatlamaq bilen salam aytýars öýbe maşgala atly gepleşigin eziz dinleýijilerine. Halaw halyňyz ýagşydyr da inşallah. Hormatly dinleyijiler, ilim bilim gazanmak adamyň ýaşaýyşyna diýsen täsir galdyrjydyr. Ilim bilimiň köpeljek bolsa, kitap we kitap okuýmaklygy hökmen wagt goýmaly. We ýaşaýyşda möhüm wezipeleriň hatarına ýerleşdirmeli. Bir maşgalada bir möhüm bir medeniýete hökmen ewrilmeli. Ana bu san gepleşigimizde wagt bolmagy üçin şu gurdy gurrun etmekçi. Hormatly dinleyijiler, tejribe gazanmak adamyň maglumatyna täsir goýýar, emma kitap okuýmak we maglumat toplamak has täsir galdyrýar. Emma aýdyşmaz ýaly köp zatlaryň köki maşgaladan başlanýar. Mysaly, en atasy kitap okuýmaklygy ähemmiýet gaýyl bolýan çağı hem bir möhümme öwrenär we kitap okuýmaklygy hewesjeň bolar. Hormatly dinleyijiler, kitabyň ýazyjysy öz oý pikirini, tejribelerini, maglumatlaryny başgalaryň erkinine goýýar. We bir insan hem öňe gitjek bolsa, hökmen başgalaryň tejribelerinden we maglumatlarından hem haýyrlanmaly. We kitap bir möhüm ýerine ýetirmek üçin iň gowy wesiledir. Kadirli dinleyiciler, Asmanlık kitabımız Kur'an-Kerim'de gelişine göre bilyan melen bilmeyallar deyin mi? Bu soruğun cevabı açacağındır. Bilyan adamlar, dana adamlar, alimler yönü yere bu derece yeten deldirler. Olar, günneki yaşayışlarına kitap okuymaklığa, ilim bilim toplamaklığa hem vaxt koyandırlar. Hakikatta İslam dini hem okuymaklığa köp ähemmiýet gaýyl bolup, bu uğurda köp tapşyrgylar beriyandır. Mahrevan dinleyiciler, eger bir köpçülüğün ilatı ılımlı bilimli olsalar, ol köpçülük ösüşe yeter. Aktisat tigirçekler qawaylanar. Maşgali hem kiçi köpçülük hökmünne, hökmen bu mesele ünüs vermeli. Sebebi, köpçülüğü maşgalalar ve onnaki yaşayanlar varatlayandırlar. Qadirli dinleyiciler, öy efbablarının arasında hükmən kitablarımızı hem bir cay açaylin. Nəhilli imitimizi vaxt qoyuşumu ziyali, kitabı qoymaqlığı hem vaxt qoyaylin. Çağılarımızı hem özlörünə xas kitablar alp bereylin. Oşol çağılıqdan olur hem kitabdır kitabı qoymaqlığın əhəmiyyəti velən və insan yaşayışını qaldırıyan təsirləri velən tanış edəylin. Hormatly hemralar, öýümize xarid edemize hem näçe wagtdan kitap satyn almaklygy hem xaridlarymyza artdyraýlyň. Ýa-da sowgat berjek bolamyzda käme mahallar kitap hem sowgat bereýlyň. Kitap okuýmaklyk hem ilim bilmiňi artdyrýar hem de şahsiýetiňde täsir galdyrýar. Her ýaşda bolsa hem kitap okuýmaklyga hökmän wagt goýaýlyň. Qadirli dinleyiciler, eziz hemrallar, arma oren Allah tağala barengizde kuat bersin. Bu pursatda dinleyilin hormatly iştancaya loganımız hanım Merjanin berjek gurunglarini.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam etken. Çağalara yaşayışlarına doğru reveşler veren alp barmadan sürüyüm ilim gerek. Yani olur bayat yaşayışlarının her hitisine teyarsılık görmeli. Bu teyarsılıktan sürüyüm nese tarih var ki olore şu tarafa çekip biliyor ki öz bilişine ziyanak avval kose ve inki muhim tarihin resmeti enevatan tarihinden bolyar. Tagriben şu wagtda çeli rabaşyň aslan aýdyşyna görä 7 nu tarbiýet bar. Kiplaryň hemmesine baýat çağalardan hem zemine amade bolmary. Şu jara sanlaryň mowzuwy mutalaa ýa kitap okymak möredinde. Bu faaliýetden şuýumda ene we ata we ýa her kimki çağan tarbiýetini boýun alanmasa baýat onu bernama bolmaly we onuň şuýum zemine teýýarlamaly. Eger her ene ve ata mutalaa ve kitap tarihten çağalara gelen faydalardan agah olsalar onunla bir işe her bir zattan evrak ahemmiyet koyuyorlar. Bu tayda mutalaa en bir nece faydalarını ayıcak olsak mutalaa fikri açıyor ve bahis oluyor ki adamlar hallak olsunlar. Mutalaa amuziş ya öğrenmenin asli yolları. Hekaye kitaplar kadimden olsun ya şu mahallan olsa da nasihat ettiyar ve yol korkuyor. Mutalaa okuğunu yukarılarmağa da sebep oluyor. Adamları danışmentlere, ariflere ve hıretmentlere vesletiyar ve olurum fikrinden bize agah ettiyar. Cedid o kadim yolları bir düştürüp tedi yol açıyar ve yine bir tufur faydalı. İnni Goreli'nin rebaşınaslar çağaları kitap tarafı çekmeye nemi yollar korkuyorlar. Rebaşınaslar açılanlar kitap çağaların el yüzünde olmalı. Yani bir kitapxana halet öydü becerip de onu şu tada caylak koymak oğlum bir onu gözle otursun bir iş bir doğru işte. Baya şu kitap orta getirilip el yüzlerine bulmalı. Başardığımızdan çağalamada kitap alacak bulayla. Ne eğer başarmasak yani hazinesini yukarı olacak olsak onu hepten başarır ki olara kitaphanelerde oz verip özümüz de şuran tarihinden o tarafa gidelim. Özümüz kitap okuyalım. Çağalar bir yaşa çelli, bir mesela tagriben nocavanın ahırlarına çelli en atalarının ettiğin işlerini behterin iş veriyorlar. Doğurtarın iş mi en atam edip durun iş diyorlar. Eğer men ene men ata ödüm oturup kitap okuyorsam hatmen onun nazarına geliyor ki her şey kavu işi ve doğru işi ve pes sonu şu çağıka ancam reta no cevanetin ahirine çelli şu işe edamı verip gelse hatmen ona bir adete tepkili olur ve ondan sonra onu terk etmek ona kıyınlaşır. İnşallah ki bu vernameden hayranlanırsınız. Sağ ol, selamat yaşam.
Hormatly iştancaya alloğunumuza minnettar Türkmen Radiyasının web sahipasının adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radio.turkmen@golestan.irib.ir. Öýbe maşgalatly gepleşigiň eziz dinleýijileri hemrahlygyňyz üçin sag bolun, hoş, Alla ýarňyz bolsun.